وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
E adverte com ele, com este Alcorão, aqueles que temem ser reunidos perante seu Senhor. Não terão além dele nem protetor, nem intercessor. Isso para que temam.